Розділ 15. Мінні встановлює мир. Весь вечір хлоп'ята уникали один одного. Ян майже нічого не їв, і на розпитування по материнському стурбованої місіс Рафтен відповідав, що трохи не здужає. Після вечері всі ще сиділи за столом. Наймити мовчали, їх хилило на сон. Ян і Сем надулись, мов сичі. Ян переживав ранкові події і був певен, що Сем дасть явно упереджене пояснення, а Гай підтвердить його слова. До того ж Рафтен і сам був свідком його рукоприкладства. Кінець веселим дням у Сенгері. Ян почував себе злочинцем, якого вже давно засуджено, і тепер справа лише за виконанням вироку. З усіх присутніх у хаті пожвавленою була тільки Мінні. Хоч дівчинці недавно сповнилось усього 3 роки, вона була великою цокотухою. Як і всі діти, Мінні дуже полюбляла секрети. Кивнувши кому-небудь голівкою, вона прикладала рожевий пальчик до яскраво-рожевого ротика і, коли до неї нахилялись, шепотіла на вухо:
«Не говори нікому».
В цьому й полягали всі її секрети. Мінні гралася на колінах у братика. Сем пригорнув маленьку до щоки, і вони почали про щось перешіптуватись. Потім Мінні сповзла додолу і потупцяла до Яна. Ян поцілував її з особливою ніжністю, бо йому здавалося, що тепер тільки вона його любить. Мінні нагнула Янові голову, обняла рученятами за шию і прошепотіла:
«Не говори нікому».
Після цього вона пошкандибала від нього, таємниче тримаючи пальчик біля рота. Що це означало? Послав її Сем до нього, чи вона просто гралась, як завжди? Та як би там не було, але Ян відчував, що Мінні внесла струмінь теплого почуття в його ображене серце. Він підкликав дівчинку до себе і так само таємниче прошепотів: «Ні, Мінні, я нікому не скажу». Тепер Ян зрозумів, що поводження його було безрозсудним. Він вважав Сема хорошим товаришем. Він любив його і радий уже був помиритись. Та ні, адже Сем погрожував прогнати його. Хіба можна після цього першому просити пробачення? Краще почекати, подивитись, що буде далі. За вечір Ян кілька разів стикався з містером Рафтеном, але той нічого йому не сказав. Вночі хлопець майже не спав і підхопився вдосвіта. Йому хотілося віч навіч поговорити з господарем, щоб покінчити з усім цим одним махом. Та Рафтен виявився неприступним. За сніданком Сем поводився невимушено, як завжди, і навіть до Яна не виказував будь-якої ворожості. Губа в нього розпухла, і він пояснював це тим, що трохи поборюкався з хлопцями. Після сніданку Рафтен сказав:
«Ти, Яне, поїдеш зі мною до школи».
«Ось воно»,
– майнуло в голові хлопця, бо школа була по дорозі на станцію. Однак чомусь Рафтен не сказав прямо «на станцію». Не така він людина, щоб пом'якшувати вирази. І про речі теж не було згадано. Та в біді для них не знайшлося б місця. Рафтен мовчки правив. У цьому не було нічого особливого. Нарешті він спитав:
«Яне, на кого тебе хоче вивчити батько?»
«На художника», – відповів Ян, дивуючись, яке це має відношення до того, що його виганяють.
«А художнику треба бути дуже грамотним».
«Чим грамотнішим, тим краще».
«Ну, звісно, звісно. Я завжди кажу Семові, що грамота – велика штука. А багато художники заробляють?»
«Деякі багато. Знаменитості іноді наживають мільйони».
«Мільйони? Ото диво. А ти не прибріхуєш часом?»
Ні, Тернер став мільйонером. Тіціан жив у палаці, Рафаель теж.
Я їх не знаю, але може це й правда. Може воно так і є. Грамота, вона чудеса творить. Я завжди кажу Сему.
Вони підкотили до шкільного будинку. Незважаючи на канікули, двері у приміщення були відчинені, і на східцях стояли два сивобородих чоловіки, які вклонилися Рафтену. То були шкільні опікуни – Чарльз Бойль та Мур. Старий Мур, бідний, мов церковна миша, але доброї душі людина, відігравав у раді шкільних опікунів роль своєрідного мастила, що зменшувала тертя між Рафтеном та Бойлем. Найбільшою пошаною користувався Бойль. Але Рафтена завжди обирали в опікуни, бо знали, що він дбатиме про гроші, школу і самих учнів. Сьогодні опікуни зібрались на особливу нараду. Поговорити про нове приміщення школи. Рафтен витяг цілу купу паперів, серед яких були й листи з департаменту освіти. Місцева шкільна округа мала зібрати половину суми, необхідної для будівництва. Другу половину давав департамент на певних умовах. Однією з основних умов було те, щоб у шкільному приміщенні на кожного учня припадала встановлена кількість кубічних футів повітря. Це, розуміється, було дуже важливо. Але як опікуни могли додержати цієї норми і не дуже перескочити за неї? Запросити департамент незручно. Спитати вчителя немає змоги, бо він поїхав у відпустку. Та вчителеві не дуже й довіришся, ще обдурить і зажадає більше повітря, ніж насправді потрібно. Рафтен блискуче розв'язав це важке математичне завдання, розшукавши доброго помічника в особі худорлявого хлопчика з блискучими очима.
«Яне», – сказав Рафтен, передаючи хлопцеві двофутову лінійку. «Ти можеш визначити, скільки футів повітря припадає в цій кімнаті на кожного учня, коли всі місця зайняті?»
«Кубічних футів?»
«Зараз глянемо».
Водячи по планах вузловатими пальцями і з надмірними потугами розбираючись в замацаних документах, Рафтен і Мур дійшли нарешті висновку.
«Еге, кубічних футів».
Ян швидко виміряв довжину, ширину та висоту кімнати. Сивобороді діди шанобливо і щирим захватом спостерігали, як впевнено він це робив. Ян полічив усі місця, а потім спитав: «Вчителя, брати до уваги?»
Троє старих людей порадились між собою і вирішили: «А вже ж, він забирає більше повітря, ніж будь-який з учнів. Ха-ха-ха-ха-ха!»
Ян прикинув на папері, підрахував і повідомив: «Близько 20 футів».
«Бачте!» – урочисто промовив Рафтен. «Вийшло те ж саме, що й в урядового чиновника. Казав я вам, що він упорається. Тепер поглянемо на план нової школи».
Вони знов почали обмацувати та гортати папери.
«Ей, Яне, а що вийде, коли учнів удвоє більше, один вчитель і розміри кімнати отакі?»
Тицьнув Рафтен пальцем у план. Ян замислився на хвилину і відповів: 25 футів на кожного».
«Ну що, тепер бачите?» – проривів Рафтен. «Не казав я вам, що цей архітектор шахрай. Ти нас не обдуриш. Цей план нікуди не годиться. Ви тільки погляньте на нього. Всі вони злодюги та обманщики».
Ян зазирнув у план, яким Рафтен розмахував у повітрі. «Дозвольте», – сказав він з авторитетом, якого раніше ніхто не дозволяв собі стосовно Рафтена. «Треба ще відкинути передпокій та роздягальню». Ян обчислив об'єм цих кімнат і переконався, що креслення правильні. Кількість повітря співпадала з урядовою нормою. Тепер в очах Бойля спалахнули іскорки злобливого торжества. Рафтен, здавалося, був розчарований, що йому не вдалося викрити ніякого шахрайства.
«Все одно всі вони крутії, і за ними треба дивитись та дивитись», –
пробурмотів він, аби хоч якось виправдатись.
«Тепер таке, Яне. У минулому році оціночний грошовий збір становив у нас 265 тисяч доларів, і ми додали до нього шкільний податок – 265 доларів, по одній тисячній на кожен долар. У цьому році новий оціночний грошовий збір – 291 тисяча 400 доларів. Яка сума нам лишиться від шкільного податку, якщо норми по його стягненню залишаться ті самі?»
«291 долар і 40 центів», – не вагаючись ні хвилини, відповів Ян. І троє старих людей відкинулись на стільцях, пороззявлявши від подиву роти. Це була остаточна перемога. Навіть старий Бойль сяяв від задоволення, а Рафтен розчервонівся, бо вважав, що в цьому і його немала заслуга. Чимось зворушливим віяло від простодушності цих хитруватих дідуганів, від їхнього майже побожного ставлення до глибокої вченості підлітка. У них не було ані найменшого сумніву щодо непогрішимості Яна як математика. Рафтен якось особливо, майже підлесливо посміхнувся до нього. Після цього Ян лише один раз бачив у Рафтена такий вираз обличчя, коли фермер потискував руку відомому боксерові, що завоював приз на великих змаганнях. І Ян не міг сказати, чи сподобався йому цей вираз. По дорозі додому Рафтен з незвичайною для нього відвертістю поділився своїми планами щодо рідного сина. Ян зрозумів. Гроза промчала мимо. Рафтен розбалакався на свою улюблену тему про грамоту. Яну й на думку тоді не спадало, що перегодом це слово буде єдиною втіхою для Рафтена. Бачачи, як його великий син пускається берега, він щоразу повторював.
«Бач, що з нього вийшло, а я ж його вчив грамоти!»
Тільки через багато років, коли він уже був дорослим, Ян, пригадуючи з Рафтеном давно минулі дні, довідався, що поступово завойовував повагу грубуватого фермера і що особливо підніс його в очах Рафтена той удар, яким він звалив Сема у воду. Отже, з Рафтеном, на думку Яна, було все гаразд. Але як помиритися з Семом? Хлопчаки не розмовляли один з одним. Яну хотілося покінчити з цим, та він не знав, як це зробити. Сем також перестав дутись і тільки чекав зручного моменту для примирення. Нагодувавши свиней, Сем тільки встиг поставити на землю порожні відра, як раптом до нього причимчикувала Мінні. «Семе, Семе, катай Мінні!» – сказала вона і, помітивши Яна, додала. «Яне, злоби стільчик, дай Сему людьку!» Що ж, принцесу треба було слухатись. Сем і Ян покірливо сплели руки і зробили для маленької королеви справжній престол. Вона обхопила рученятами їхні шиї і зблизила голови хлопчаків майже в притул. Обидва вони дуже любили червонощоку крихітку і тепер зверталися тільки до неї. Але в дотикові є щось таке, що сприяє взаємному розумінню. Ситуація робилася явно безглуздою, коли Сем раптом розсміявся і сказав: «Яне, давай знову дружити».
«Давай», –
запинаючись, промовив Ян, ледве стримуючи непрошені сльози.
«Мені дуже шкода, що так вийшло. Я більше ніколи не буду».
«Ет, пусте», – сказав Сем. «У всьому винен отой малий поганець. Ну, та годі про це. Хто старе пом'яне, хай лиха не мене. Цікаво тільки ось що. Як ти зміг мене перекинути? Адже я старший і сильніший за тебе. Я можу більше підняти і довше працювати, а ти пожбурив мене, мов мішок із стружками. Хотілося б знати, як ти це зробив?»